Þetta eru áhugaverðar spurningar. Ég ætla kannski að einbeita mér að fyrri spurningunni og ég nota þá kannski seinna andsvarið meira í hitt. En innan Evrópu eða evrópska myntsamstarfsins eða Eurosystem eins og það er kallað, svona að þar þar eru miklar umræður evruna og framtíð evrunar. Og þeir sem hafa gengið hvað lengst hafa talað að evran út af þessum annmörkum sem ég rakti hérna áðan, það væri hugsanlegt að skipta upp í tvennt og vera með evruna fyrir þessi hefðbundnu ríki, Benelux-löndin og þarna mið Evrópu, en að það verði sér mynt fyrir Miðjarðarhafslöndin og þessi mynt hefur verið gengið undir nafninu PIX, eða sem er þá upphafsstaður Portugal, Ítalí, Grís og Spain. Og þannig að menn eru mjög mikið að velta fyrir sér, já, raunverulega hvort að ein mynt geti staðið fyrir öll þessi lönd út af öllum þessum ástæðan sem ég rakti hérna áðan. Og þetta mun náttúrulega tíminn eitt leiði ljós og væntanlega fást í það niðurstað, væntanlega ekki fyrir innan einhverjar ára. Nú, hvað varðar Svíþjóð að Swedbank, að þeir eru með stóran hluta af sinni lánaportfólíu eða þó nokkur hluta af sinni lánaportfólíu inn í baltnesku löndunum og þar eru löndin meir og minna hrunin og það, eða sérstaklega Lettland, og það mun hafa bein áhrif á afskriftir inn í Swedbank og sem að rúllar þá inn í allt sænska bankakerfið, og því miður ég ekki mjög bjartsýnn á það.
Málstökur, 87. þingmaður Suðurkjördæmis,